Háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, í fyrsta lagi varðandi desemberuppbótina, þá er þetta ekki sérmerktur liður, hefur aldrei verið, heldur er hluta atvinnuleysisbótunum. Þannig að það er bara ákvörðun innan, það vantar síðan fé inn í atvinnuleysistryggingarsjóðinn. Þarna hafa menn til dæmis verið að ráðstafa varandi námur vinnandi vegur og verið að færa það til inn í framtíðarverkefni, allt annað óskilt verkefni sem er í fjármagnaði verulegu leita einmitt úr atvinnuleysistryggingarsjóði. Þá spyrir maður, á hverju notuðu menn þá ekki þá peninga í þetta, svo dæmi sé tekið. Hins vegar varðandi spítalann, það eru raunveruleikanum ekki til að gera nema við Landspítalann en að auka hallann á þessu ári. Því þó að menn mæti því vel á næsta ári þá er óskiljanlegt að taka formlegar ákvarðanir og taka þá ekki sérstaklega fram af hverju þeim er hafnað og samagildi með húsaleiguna. Það er hægt að afgreiða þetta með því að segja fastnir ríkisins fá ekki fjármagnið og þá núla menn út upphæðina. En það nú þarf að mæta með niðurskurði á heilbrigðishlutanum til þess að borga til fastnir ríkisins. Þannig lítur málið út og það er búið raun að líka að senda bréf út frá fjármálaráðuneytinu háttvirtu að það húsaleigan að menn þurfi ekki að borga hana. Og þá er spurningin, hvar eru fjáraukalögin þar ef að menn ætla ekki að mæta þessu?
Guðlaugur Þór Þórðarson.